sovia vento.
Mi estas el intertiu esperantistoj kiuj pli ŝatas koridoran etoson. Tiun koridoran etoson ofte mi uzas por aliaj celoj, do mi registras iujn intervjuojn kotopo. Kaj subite mi ŝajne parolis kun Tonio del Barrio, la prezidanto de la Hispana Esperanto Federacio pri historio de Hispana Esperanto Movado. La intervjuo estis finita kaj mi rigardis, kio interesa estas en la programo ankoraŭ en la salono, kaj tiam estis ĝuste pri Bolero. Mi maltrafis la komencon, sed mi eniris meze de la prezentado kaj imagu, ke mi restis ĝis fino. Pri kio temas, do ĝuste vi vidos, eble mi ne plu parolu, sed vi daŭrigu. Estas mallongigo ŝajne de tiu tuta spektaklo, kiun mi vidis, sed mi ne scias, ĉu vi eltenos ĝis la kvara matene. Do.
Ĉu vi bone aŭdas min? Geamikoj, estas al ni aparta honoro, plezuro kaj privilegio trovigi nun ĉi tie antaŭ vi por priomaĝi per versoj kaj per kantoj la figuron de Lo Zamenhof en la cendjariĝo de lia forpaso.
Estu do la unuaj vortoj por plej elkore danki la homojn de Varsovia Vento kaj Pola Esperanto-Asocio kaj tiel plu, kaj ĉiujn, kiuj per sia malvara invito ebligis nian ĉeeston. Nun ni transiru al nia afero, mia liriko kaj la muziko, estas la titolo de ĉi prelego, ilustrita prelego. Mi komencas asertante, ke miaj versoj ĉiam parolis pri amo. Pri amo al virinoj, amitaj, amataj kaj eĉ amotaj, al geamikoj, al socia justeco kaj tiel plu. Hodiaŭ mi volas malkovri al vi la eleksterajn muzikajn influojn sur mian poezion. Sed mi komencu per lirika muzika laŭdo ne al grandaj temoj, sed al la malgrandaj aferoj, en kiuj ofte scintilas pleja poezio. En 1971 la kataluna kantpoeto Joan Manuel Serrat lanĉis kanton nomatan Aquellas pequeñas cosas, tio estas tiui etai aferoi. Kiu farigis emblema himno al tio simpla, modesta, nerimarkebla, sed facte essenza en nia vivo. En mia esperanta versio, tiu canto nomillas etai aferoi, kai gi sonas iene. Y en la texto vi povas leer. Ni credas que temp kai foresto ilin mordis sed ties traen irain revenain cursoin intrudis temas pri la aferoieta kiuin rose temp lasis quieta sur paper pet che du mangur au entir quest ilis teliste guatas nin cel transoi por dai nin regas qua zau estus nin folioi mortai kiuin la tempo trenas dis ili ridetas sed cun trist kai igas nin plora dien plei sola in ti Yes. Estas mia vico. Sed sendube la pleja influo sur mia inverso en venas el la tipo de canto nomata bolero. Bolero. Tamen ne en la tradicia hispana, sed en la cuba bolero, qui unasquillis en 1898, qui en cubo, filipino y cae Puerto Rico, la restajoi de iama hispana imperio, sendependigis disde la metropolo.
Tiu epoque, rilate al culturo, generale ciu hispan america y landoi cesis rigardi al hispanio, cae directis sian atenton al francio. En poesio, ili alprenis la modeloin de la escoloi Parnassa cae simbolisma, cae mixante ilin, creis la movadon nomatan modernismo, quiu revoluciis la hispan lingvan poesion ce ambau bordoi de Atlantico. La modernistoi estis antiburgiai burgioi, quiui tamen sercis la aplaudoin de la burgiaro. La creintoi de la Cuba bolero verkis ties textoin sur base de la modernisma emo epate le bourgeois, tio estas, sioki la bourgeon. Cai tioi textoi audace parolas pri amo absolute sen tabuoi, pri amoi corsirai, enormai, neeblai, sen finai. La triangulo Cubo, Puerto Rico, Mexico, estis la plei activa cadro quie la bolero disvolvigis. De tie gi disvastigis al diversai americai landoi cae atingis Hollywoodon. En la nuntempai Latin Americo cae Hispanio, la bolero plue irasian voion.
Bone, en ne malmultai el miai poemoi basigis sur la intensai amai vibroi palpeblai en conatai boleroi. Mi cantos al vi unue trion el ili el mexicai autorui. Temas pri la barca, la barco, el reloj, la horloj, cae sabor a mí, tío, esa sabor y a mí, gusto y a mí. La du unuai, esta es de Roberto Cantoral, la tria de Álvaro Carrillo. En Chivitri, la lírica Sparco, spruzas el neevitebla facto, dis illo fare de amatino. En la barco, li scias que si foriros por navigadi tra frenesa i maroi, sed li atendo sin gis si iam laza de navigado venos al li returne. En la horloj, la autoro locas nin en la lasta nocto cun la amatino, anta vol si foriros nocto quium li petas la horlojon eternigi ne batante la horo incompreneble. En sapor yemi, si iam foriris, tamen la autoron consolas jena facto, quiom ain da iaroi pasos, si nepre ciam portos en la buscio saporon, guston, ieli. Sed la poesian efficon, ciui boleroi atingas ne nur en la menciitai liricai sparcoi, sed ancau el originala mixaggio de melodio cae cariba ritmo. Ec al boleroi. Estas la forquesto, sed ne consentas mi prichi rumor, char mi restados pluen captitezo, de la capricho y ve de mi acor, clarigis vi al mi la penso in lerte, revatan verondonis vi al mi. Vi sufero in de mi por pelis certe l'unuan nocton de ciam passi nun mia plac vestigias per amaroi char via barco startos una vi por navigadi tra frenesai maroi zo zorgu que ne si prompu via vi. Iam la suna lumo a desvenos cae filazos navigui en la fin. Penso que mi atendos vin gis venos vi returne apud mi. Al mi la penso in lerte, revatan veron donis vi al mi, vi sufero in te mi forpelis certe, l'unuan nocton de ciam passi. Nun mia plage vestigias per amaroi, char via barco startos cuna vi por navigadi tra frenesai maroi. Zorgu que ne si rompu via vi, quiam la suna lumo a desvenos cae filazos navigui en la fin. Penso que mi atendos vin gis venos vi returne abut mi. Kai nun la horloĝo. Batu la horoi, char vi frenesigos mi. Foriros ci, por ci ame, ce la venonta tagic al ni. Nur ci nocto restas, por trajuad de amor. Kai la tic tac memorigas pri la fatala dolor. Horloĝiam ĉesu vojadi, ĉar mia vivo finiĝas. Ŝi estas la stel kiu prilumas min sen ŝia am. Minenia al digul tempon en mane faru eterna cinocton che sineniam foriru de mi che ne alvenu auro. Horloĝiam ĉesu vojadi, ĉar mia vivo finiĝas. Ŝi estas la stel kiu prilumas vin sen ŝia am mi nenias. Al tigul tempon en mane faru eterna cinocton che si neniam foriru de mi che ne alvenu auroro. caraj. Koran dankon. Kaj nun sapor je mi, gusto je mi. Regis ju ni ai coro i proximitis ti el que y evi gustas mia push kai la via plenas de sapor je mi se vinegos min cel mese de mia viv fin fuera cumi kai conversi y en la sol mi vivigis fin sen lime ti al restas che viam sapor ye mi mi malricias mi nenias mi necelas vin mas tradi tu tener el mi donas plejan bonon kion plian povus doni ni jove pasos pli ol du mil jaroj multaj pli ĉu l'eterno havas amon mankas ci sed eĉ tie kiel ĉi via buŝe restos jam sapor je mi. Restos jam sapor je mi. Sapor je mi.
Dankon karaj. Koran dankon. Vidu ja ci lasta bolero inspiris al mi an poemon. La bolero inspiris al mi an poemon. Kiu verŝajne estas la plej rimarkinda aŭ malpli malbona el la ĝis nun de mi verkitaj. Temas pri mia soneto El nia nio inta du lamentoj, kiun la madrida komponisto kaj esperantisto Pedro Villarroch belege muzikigis. En YouTube spekteblas mia versio declamata kaj cantata de G kun guitarra compano far Laura Carballo y en ni reproductas gin sur chi ecrano.
El nianio inta du lamentoi. Du nigroi disse derivi condamnitai. Du frostoi, du stuporoi vid evitai. Du shricoi, du elvocoi, du turmentoi. cadavras plu la corde miei sentoi, celipoi, sinoi, bracoi am invitai. Vi serchas min per quisoi hipocritai, en fremdai buscioi, strangai firmamentoi. Sed lange mi saporon je vi portas, ce via ventro mia varmos puras, feblas fiero dum saudado fortas, cae fate ve cum fluis tride curas, ci du anxioi civi disai mortas, cae cunai reciproque sin torturas.
Paro da boleroi quiui facte estas bolerigitai cantoi. En la unua, la lirican scuon estigas tres simplai elementoi, etai aferoi el tivi quiuin Miguel laudis en sia unua canto. La alcrocitezzo de Hedero al muro memorigas la poeton pri lia nepra alcrocitezzo alla bildo de disiginta amatino. Temas pri la hiedra, Geredo, Hedero. Cun texto de Vincenzo d'Acquisto cae Ben Molar cae musico de Saverio Serazzini. Yes, temas pri italai autoroi. Kai ĉi canto, originale nomata Ledera en la itala, estis presentita en 1920 en la Canto Festivalo de San Remo, quancam gi famigis poste, ĉefe en mirinda versio de la mexica trio de boleristoi Los Panchos. Aldonindas que la ĉefa ideo en gi enhavata inspiris al Miguel tutan serion da liricai racontoi qui sub la titolo Variazioi pri ama temo aperas en lia novel colecto La vorto cae la vento, pasindiare publicigita de la Novyorka el doneio mondial.
Yes, simile el la dua el miai canto, stricte ne estas bolero. Tamen gia spirito orbitas circa ugi. Temas pri la portugala canto Amar pelos dois. Ami via cae mia nome, quium en la pasinta ocasigo de la festivalo de Eurovisio atingis la unuan premion. Mi confesu que tiun festivalon mi tre tre malshatas. La canto en gi premiitae plei ofte kichas, sed ciare la afero iom shangigis. Amar pelos dois alvocas ne la ritmon, sed la sentoin. Pro tio gi shainis nova, quancam facte, tiel laula texto kiel laula musico, gi reproductas romantica in schemoin. Per ci canto componita de Lia Fratino, Luisa Sobral, que per sia personezzo Salvador Sobral, y un ulo tre actual, se tre sen artifica, successis ravi internazian iunan publicon, cae igi Portugalion gaini por la unua foio tiun festivalon. Mi interpretos ci canton en la belega portugala lingvo, mian esperantigon vi povos legi sur la ecrano. Do ec al lajedero. Pasis ec de nia cun tiom da iaroi post lasis en plei grisa cur multa in amaroi sed nun rememorante vin en la iamo mi sentas fin cedere ligita al mi cae tia por eterne iam mi sentos vi y en mi ligigis plei al vi pli forte ol hedero char via o culpar ne povas de mia sonjo dis igisi y e ain estas vi vin sekvos mia voĉ vin alvokante kun anksi pro la frikto se ne la fi en soleco tra senti vi muro cae heder capablus cumpremi cipli nec via o culpar del mia capablus iam dis igisi ie ai estas vi vin sed vos mia voc vin al vocante per cicant pli forte ol dolor Jam sin crochas do y el enero. Dankon karaj. Kaj nun la Portugala. Thank you.
Se un día alguien pregunta por mí, di que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado é sem nada para dar. As minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
Dandon Carae. Coran Dancor. Coran Dancor.
La du sekvaj kantoj estas puraj boleroj. Ili ambau de la mexica componisto Armando Manzanero. La unua el ili nomillas mia, titolo qui un nene cesas traduki. En gi Manzanero esprimas ideon tresimilan al tiu en saporie mi au en hedero. La ligo intervera geamanto in errompeblas, et trans disillo. Nun tempe la posesivo mia, qui un li usas ci texte, prave povus esti rigardata politique necorrecta. Neniu homo estas alies posedo, sed ne ci lastan senson Manzanero vere celis. Li volis nur substreki per pasintjarcenta formulado la neforviseblon de vera ama ligo.
En la dua bolero, esta tarde vi llover, quium mi esperantigis cum la titolo En vesper aperis pluv, la simpla facto que la poeto observas pluvon, cae vidas homoen curi por rifugi, sed si ne cunestas, au la venon de la autuno, la canton de la maro, cae si ne cunestas, vipas lian animon cun la lirica forto, quiun ne atingas multe pli elaboritai versoi de eminentei poetoi. Ecdo alla nova paro da boleroi, unue mia. La destino vine forgesu que vi plustas mia. alia paron et sed gioio faros vi malsparon fine forgesu che vi plustas mia. Ciam min vi mencios aperte cae min endorme vi sonjos tut certe cae et vi mem ia confesos vin mia. Mia et senigiloi aliae vin cateno neniu plori via bracen venos fine forgesu che vi plustas mia. Yes, mia, mia et seligiloi alia e vincatenos neniu plori via bracen venos forgesu che vi plustas mia. Yes, ciam mia.
Tancor. Canun en vesper aperis pluv. En vesper aperis pluv, homoi en discur, cae forestis vi, cae en nocto flagris stel, cun hel blu abril, cae forestis vi. En vespero pri amemo birdo atestis, cae birdinon cun pasi peco quisetis, cae vi vi forestis. En vespera presu homoi en discur, cae autuno venis re, la maro cantis ve, cae forestis vi. Io no sé si tu me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Vespera peris pluv, homoi en discur, cae forestis vi. La autuno venis re, la maro cantis ve, cae forestis vi. Io no sé si tu me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no, no, no estabas tú. Malvenadas en la fino, mi ne torturos vin plu, sed mi desiras canti canton. Vidu se oni enketos miajn samgeneracianojn pri tio kiu estas la plej bela amkanto el ĉiuj tempoj, mi ne dubas, ke granda plejmulto el ili
Electos, ne me quitte pas. Chune. Ne forlasu min. De la Flandra cantisto Jacques Brel. Sed la plei bela am canto el ciui tempoi facte presentas la humiligion quion trudis al si la belga cant poeto pro sia misera conduto al sia amantino, la actorino Suzanne Gabriello, al nomata Zizou. Humiligion tiel extreman que la poeto petas llenon de la amantino. La sumin farigi la ombro de via ombro, la ombro de via mano, la ombro de via hundo. Terure, chune? Temas pretexto terure bela. Primusico cum neeble simpla belezzo y el basita sur quelca y parto de la impona hungara rapsodio número 6 de Franz Liszt, quan cambrel ciam neistion. En ci canto compreneble la musico cae la originala franza texto constituas nedisigeblan tuton, tiel que traduci cia in vorto in porque ili estu cantatei alilingue, pardonu min esperantai versistoi de la texto de ci canto, sequigus resulton ne contentigan se ne diri fushan. Sed, do pro tio, mia versio de ne me quitte pas, compreneble la franza lingvo, tion version, ci canton mi dedicos al homo quiu ne trovigas citie. Esas Fabien Ertl, quiu amas ci canton. Sed char oni filmas la aferon, do mi pensas que al si, al venos, iam tiu dedicio mia. Yendo, mia versio de Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir commun, oublier ces heures qui tuaient parfois. À coupe de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles, des pluies venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Oh, ne me quitte, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé. Et quand vient le soir, ou quand le ciel flamboie, le rouge et le noir ne se posait-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus chanter. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Per uno el mia oper arioi pli shatatai anca de Fabien anca anca citio mi dedicas al sci che temas pri nessun dorma che el visias de la opero Turandot de Puccini mi ne sia ciumi povos se charviesas tiel fablai gentilai che tiel plu do mi provos. Nessun dorma, nessun dorma, tu pure opprimi pesa nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. No, no, sulla tua bocca lo dirò, quando la luce il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia. Thank you.
Dominikan Statis, che Pavarotti è stasneniu. Karaj ancora la granda fino Antoni, Kim kaj Martin Kune, se dauri sunu horon mi petas kvin minutoj de pauzo, spiru, ripozu, kaj posteni faros iun malgrandan finon do kvin minutoj de pauzo.
Yes, falso via vento. Bla, bla, bla.